Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander.
Indtil nu har politiet kun den 16-årige Dennis forklaring at støtte sig til. Dennis har forklaret, at han var taget på lejretur her på Femøren med sine to kammerater, den 16-årige Brian Petersen og den 20-årige Rico Per Nielsen, der begge blev dræbt af gerningsmandens skud.
I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Jørgen Bak fatter mistanke til en mand fra Makedonien ved navn Navn Konevski. Han er tidligere blevet dømt for voldtægt, og derefter frifundet igen efter en tur i klageretten. Sagen kommer i klageretten på foranledning af en større kampagne, som Ekstrabladet kører for at få voldtægtssagen genoptaget. Hele denne sag har gjort den dømte og frifundede Navn Konevski hævngerrig, og derfor fatter Jørgen mistanke til, at Konevski kan have noget med morderne på Femøren at gøre. Den overlevende dreng fra Femøren, Dennis, har nemlig forklaret, at gerningsmanden flere gange ytrede intentioner om hævn på mordnatten. Jørgen Bak får foretaget fingeraftrykssammenligninger. De matcher ikke i første omgang, men ved nærmere undersøgelse er der et match, og Konevski kan forbindes til dobbeltmordet på Femøren. Derudover finder politiet en pistol i Konevskis besiddelse, som teknikere kan fastslå af mordvåbnet fra Femøren. Konevski bliver anholdt. Under hans afhøringer og varetægtsfængsling fortsætter politiet med efterforskeren. Der dukker et hav af sager op, som kan sættes i forbindelse med Konevski. Og der tegner sig et billede af ikke blot en morder, men også en voldsparat sexforbryder. Konevski benægter alt. Så nu er det op til politiet at bevise, at han har begået alle forbrydelserne. Et meget vigtigt bevis i sagen om dobbeltdrabet er mordvåbnet. Det er allerede bevist, at kaliber 38-revolveren med det hvide skifte, som er stjålet ved et indbrud hos tandlægen Alfred Kamp i Vedbæk den 20. oktober 1983, er det våben, der slår Enrico Nielsen og Brian Petersen ihjel natten til den 20. maj 1984. Revolveren blev som nævnt fundet i den garage, som Konevskis kone har lejet i Sydhavnen. Konevskis forklaring om revolveren er til gengæld ret skiftende. Hans første forklaring vedrørende revolveren er, at den lå i garagen, da han lejede den. Da politiet viser resultatet af de ballistiske undersøgelser, der beviser, at revolveren er mordvåbnet, ændrer Konevski få timer senere forklaring. Nu har han pludselig i april måned solgt revolveren til en tyrkisk mand. Konevski møder den tyrkiske mand i nærheden af Vesterbro svømmehal, hvor Konevski har arbejdet som livredder. Den tyrkiske mand spørger, om Konevski kan skaffe ham en revolver, og det kan han sjovt nok. Konevski kan nemlig skaffe ham mordvåbnet. Revolveren sælger Konevski til den tyrkiske mand for 3.000 D-mark sammen med en kasse ammunition, der svarer til den, som slog Brian og Enrico ihjel. I juni møder Konevski tilfældigt den tyrkiske mand igen. Han spørger, om Konevski vil købe revolveren tilbage. Det har Konevski ikke lyst til, så manden forærer ham den, og Konevski ligger den så i garagen. Konevski kender ikke den tyrkiske mand, men han giver et signalement af ham, som til forveksling ligner det signalement, Dennis Andersen har givet af morderen. Politiet tror ikke på Konevskis forklaring. Hvis den er sand, så har han haft rig lejlighed til at fortælle den det på et tidligere tidspunkt, og ikke først når alt peger mod ham. Konevskis advokat, som også var hans advokat under voldtægtssagen, fortæller, at Konevski er bange for politiet, efter den behandling, han tidligere har fået. Derfor har han heller ikke tur at fortælle noget om revolveren. Ekstrabladet ændrer pludselig mening med hensyn til Konevski, hvilket følgende overskrifter og underrubrik mere end bare antyder. Jeg citerer. Konevski afslører sig selv. Sat i et brev til sin kone, politiet på sporet af garagen i Sydhavnen. I flere breve bad Konevski sin kone om at passe godt på rummet. Den 4. september 1984, efter Konevski er blevet arresteret, skriver Ekstrabladet igen blandt andet om brevudvekslingerne omkring garagen. En noget kryptisk formulering, men ikke mere end enhver skoleelev kunne regne ud, at der måtte være flere gemmesteder hos familien Konevski. Få timer efter våbeneksperternes redegørelse er Naum Konevski klar med en ny forklaring om, at han i april solgte drabsvåbnet til en tyrkisk mand med signalement som dobbeltmorderen. Og sådan fortsætter artiklen, hvor det er meget tydeligt, at Ekstrabladet er vendt på en tallerken med hensyn til deres mening om Konevski. Tilbage til retssagen. Det blev ikke sidste gang, Konevski ændrer forklaring med hensyn til mordvåbnet. I juni 1985, da retssagen er begyndt at rulle, har Konevski fået så meget styr på sin forklaring om mordvåbnets historie, at han kan gennemføre noget, han helt sikkert har anset for at være en plausibel forklaring. Den 14. juni 1985 tilstår han i retten, at han har stjålet mordvåbnet ved et indbrud hos tandlægen Alfred Kamp i Vedbæk i oktober 83. Konevski udviser i det hele taget i sensommeren 83 en stor interesse for våben, og det beder anklager ham om at forklare nærmere. Konevski fortæller, at han i september 83 har købt en lille pistol af tre teenage-drenge i Lillistegade på Vesterbro. Ifølge Konevski var revolveren, han købte, defekt. Anklageren spørger, hvad Konevski skulle bruge en revolver til, og Konevski fortæller, at han skulle bruge revolveren til at true den der kvinde op i Snekkersten, der havde anmeldt ham og fået ham dømt for voldtægt. Han ville med de trusler have, at hun skulle gå med til politiet og trække sin anmeldelse tilbage. Efter købet af den defekte revolver får Konevski kontakt med tandlægen Alfred Kamp, der har mordvåben til salg på Den Blå Avis. Konevski besøger ham og ser våbnet, men han køber det ikke. Under sit besøg hos tandlægen drøfter Konevski den defekte revolver med Alfred Kamp. Alfred Kamp siger direkte, at våbnet er ubrugeligt, men han henviser Konevski til en bøssemager på Østerbro i København, som måske kan reparere den defekte pistol. Konevski indleverer våbnet til bøssemageren, og bøssemanden bliver nogle dage senere ringet op af Alfred Kamp, der fortæller, at han har haft indbrud over, at mordvåbnet blandt andet er blevet stjålet. Alfred Kamp har mistanke til Konevski, og han spørger derfor bøssemanden, om Konevski har indleveret sin defekte pistol. Det bekræfter bøssemanden, og da kriminalpolitiet et par dage efter møder op hos bøssemanden med et billede af Konevski, genkender han ham straks. Politiet beder bøssemanden tage nummeret på Konevskis bil, når han vender tilbage for at afhente den revolver, han har indleveret til reparation. Politiet har nemlig Konevskis bilnummer, fordi en vaks nabo har noteret det ned, da Konevskis bil den aften, han begår indbrud hos Alfred Kamp, har holdt parkeret på vejen. Så hvis Konevski ankommer hos bøssemageren i samme bil, kan man knytte Konevski tættere til indbrud hos tandlægen. Da Konevski har ringet til bøssemageren for at aftale en tid, hvor han kan hente sin pistol, der i øvrigt ikke kan repareres, kontakter bøssemageren straks politiet og beder dem være til stede, når Konevski kommer. Politiet afslår dog og beder bøssemageren om bare at notere Konevskis nummerplade. Det kan bøssemageren ikke, for Konevski ankommer til fods, uden bil. I retten den 14. juni 85 tilstår Konevski indbrud hos Alfred Kamp. Anklageren viser Konevski mordvåbnet, en Colt 38 fra 1888, hvor løbet er blevet afkortet, og spørger Konevski, om han har stjålet den. Konevski bekræfter, at det har han. Tre dage senere, den 17. juni 1985, tilføjer Konevski i retten endnu nogle brikker i puslespillet om mordvåbnets historie. Det viser sig, at i april 1984 arbejder Konevski som sagt som livredder i Vesterbro svømmehal, og her har han kontakt med en udlænding, den tyrkiske mand, som I tidligere har hørt om. Konevski fortæller i retten, at manden han møder er tyrker og hedder noget i retning af Hussein. På et tidspunkt så har manden spurgt, om Konevski kan skaffe en antipatler. Konevski forstår ikke ordet, før tyrkeren med sin finger begynder at vise, hvad det er, han mener. Ifølge Konevskis forklaring finder våbenhandlen sted dagen efter i en trappeopgang på Vesterbro, altså i april 1984. Mordvåbnet blev brugt til dobbeltdrabet den 20. maj 1984, godt en måned efter. Tyrkeren får revolveren og 50 patroner, mens Konevski får 3.000 D-mark hvorefter han løber fra stedet. Et par måneder senere, altså efter mordet, beder tyrkeren Konevski om at skaffe mere ammunition. Konevski vil ikke have noget med tyrkeren at gøre. Tyrkeren giver ham alligevel en pose med revolveren og et par hundrede kroner. Konevski tager posen og anbringer den i garagen et par dage inden han tager til Jugoslavien med sin familie. Hele denne forklaring kommer Konevski med i retten, hvilket politiet har meget svært ved at tro på, da det ikke er første gang, han ændrer sin historie. Anklagemyndigheden tager heller ikke denne forklaring for gode varer. De har en teori om, at Konevski finder på historien om tyrkeren, efter han har læst en ældre artikel i Politiken. I den pågældende artikel fortæller Konevskis søster, at dobbeltdrabet må være begået af en tyrker. Motivet til drabet skulle ifølge samme artikel være, at tyrkeren er misundelig over, at Konevski har fået en kæmpe erstatning efter frifindelsen for voldtægten, der er begået mod Gurli. Hvorfor det lige skulle være en tyrker, det melder historien ikke noget om. Konevski har det i det hele taget med at ændre forklaringer. Det sker også i Glasvej-sagen. Her er han tiltalt for at have overfaldet, bestjålet og voldtaget en 32-årig kvinde i hendes lejlighed på Glasvej i Københavns Nordvestkvarter, efter hun har været kunde i hans taxa. Konevski forklarer, at han aldrig nogensinde har været i lejligheden på Glasvej. Politiet har imidlertid fundet Konevskis fingeraftryk i lejligheden. Politiet arbejder videre med den sag i begyndelsen af september 1984. Årsagen er, at man ikke kan afhøre Konevski vedrørende dobbeltmordet, fordi forsvareren Søren Søltoft Madsen ikke kan være til stede før den 19. september. Derfor udnytter politiet tiden til at afhøre Konevski om andre forhold, og den 5. september 1984 ændrer Konevski forklaring igen. Han har nu alligevel været i lejligheden på Glasvej, men han nægter et hvert kendskab til overfaldet og teoriet. Den 32-årige kvinde, sagen handler om, bliver slået ned, bagbundet og forsynet med et tæppe over hovedet. Konevski siger nu, at han kun kørte kvinden hjem, og hun var faktisk sammen med en mand, der inviterede med op i lejligheden, hvor han er blevet budt på et glas vin, inden han igen forlader stedet. Forbrydelsen mod kvinden kender han dog intet til. Kvinden fastholder sin oprindelige forklaring over for politiet, så derfor tror de heller ikke på, hvad Konevski fortæller. Kvinden forklarer i retten, at hun efter en kæmpe druktur den 7. maj 1979 har taget en taxa hjem til sin lejlighed på Glasvej. Da de ankommer til hendes opgang, lukker hun sig ind i opgangen. Herefter er der et lille hul i hendes hukommelse. Det næste, hun husker, er, at hun vågner på sin sofa med et tæppe over hovedet, og hendes hænder og ben er bundet med en ledning. En grammofonplade spiller meget højt, men alligevel fornemmer kvinden, at der er to mennesker, der taler sammen i hendes lejlighed. Da larmen hører op, vrister kvinden sin ben fri, og hun kan nu konstatere, at der mangler adskillige ting i lejligheden, og hun får ringet til politiet. To betjente forklarer i retten, at da de ankommer til lejligheden kl. 05.30, er kvinden stadig bundet om hænderne med en stum ledning, da hun åbner døren. Betjentene befrier hende, og derefter beder kvinden betjentene om at gå. Samme aften kontakter kvinden imidlertid kriminalpolitiet på Bellahøj og anmelder røveriet af et farve-tv, en videooptager med 8 bånd, ca. 50 gramofonplader, en ulveskinskuppe og en armbåndsur. Politiet finder fingeraftryk på en rødvinsflaske, et glas og en ølflaske, som passer til Konevskis fingeraftryk. Konevski har som nævnt til at begynde med nægtet, at han overhovedet har været i kvindens lejlighed. Men da hans fingeraftryk blev fundet i lejligheden, kommer han pludselig i tanke om, at han engang har kørt et par til Glasvej. Han mener, at kvinden hun er så fuld, at hun vælter ud af bilen, da døren bliver åbnet. Konevski hjælper derefter manden med at få kvinden bragt op i lejligheden. Manden viser sin taknemmelighed ved at tilbyde Konevski et glas vin. Da glasset er drukket, tilbyder manden Konevski endnu et glas. Konevski takker nej og skubber flasken væk. Det er derfor, han mener, at hans fingeraftryk også er på flasken. Det er altså Konevskis version af forløbet. Under en ransagning af Konevskis lejlighed i Makedonien, bliver der blandt andet fundet over 100 LP-plader og kassettebånd. To af LP-pladerne tilhører kvinden fra Glasvej. Hun genkender pladerne, og hendes navn er faktisk skrevet på dem. Skriftprøver viser også, at det vitterligt er hende, der har skrevet sit navn på de to LP-plader. Og ja, Konevski ændrer forklaring endnu en gang. Han forklarer nu, at han har købt pladerne på et loppemarked på Israels Plads i perioden 1968-70. Men da det viser sig, at de to plader stammer fra sagen på Glasvej i 1979, ændrer han endnu en gang forklaring og siger, at pladerne nu er købt i 1982. Den sag, som Konevski er blevet frifundet for, efter at klageretten har genoptaget sagen, altså voldtægten mod Gurli natten til den 20. januar 1981, dukker op igen. Den 1. september 1984, mens sagen, eller rettere sagerne, mod Konevski kører for fulde omdrejninger, både hos politiet og i pressen, har en læser fra Fredericia i et læserbrev i Ekstrabladet stillet krav om, at Ekstrabladet hjælper Gurli. Desuden efterlyser han også, at Knud Bukhardt og Kirsten Jacobsen, de to journalister, er mandfolk nok til at sige, okay, vi tog fejl omkring Konevski. Den 6. september 1984 svarer Knud Bukhardt og Kirsten Jacobsen på læserbrevssiden i Ekstrabladet. Jeg citerer. Som svar på dit indlæg må vi modsige din påstand om, at Konevskis frifindelse udelukkende byggede på, at kvinden nu bliver fremstillet med et så dårligt ry som sexgal pillemisbruger, at man valgte at tro Konevski frem for hende. Frifindelsen den 10. februar i år byggede ikke på de nye vidner i sagen, som er trådt frem og fortæller om kvindens opførsel. Ekstrabladet har hele tiden holdt den omtalte kvinde anonym. Klageretten genoptog sagen, og Østre Landsret frifandt Konevski enstemmigt. Vi mener, det er muligt at holde den sag adskilt fra dobbeltmordet og de andre meget alvorlige forbrydelser, som Konevski i dag er sigtet for. Det er for mig lidt bemærkelsesværdigt, at de to journalister skriver, hvad frifindelsen ikke byggede på. Frifindelsen den 10. februar i år byggede ikke på de nye vidner i sagen, som er trådt frem og fortæller om kvindens opførsel. Men de kommer ikke nærmere ind på, hvad frifindelsen konkret byggede på. Sagen bliver rent faktisk også rejst i Folketinget af Ole Majsted fra De Frie Demokrater. Ole Majsted kræver i Folketinget voldtægtssagen, som Konevski bliver frifundet for, genoptaget. Den konservative justitsminister, Erik Ninn-Hansen, afviser imidlertid af principielle grunde at kommentere eller gribe ind i konkrete straffesager. Han mener, det er helt op til rigsadvokat Per Lindegårds egen afgørelse, om sagen skal forsøges genoptaget. Han vil af principielle grunde ikke blande sig i straffesager, som behandles eller er blevet behandlet af anklagemyndigheden. Dermed er det faktisk helt udelukket, at Gurlis sag nogensinde kan genoptages. Rigsadvokat Per Lindegård har nemlig allerede tidligere udtalt, at der er kun en teoretisk juridisk mulighed for at få genoptaget en sag, der allerede har været behandlet af den særlige klageret. Men han mener ikke, at der i Konevski-sagen på nuværende tidspunkt er nogen baggrund for at genoptage den. En genoptagelse af sagen vil enten kræve en direkte tilståelse fra Konevski, og den kan man nok godt udelukke. Ellers kræver det et meget håndfast bevis for, at han har begået voldtægten. Og chancen for det er også mikroskopisk. Politiet må nemlig ikke gå ud og lede efter beviser, når sagen er afsluttet. Den eneste måde, der kan komme i gang i Gurli-sagen igen på, er, hvis der kommer en henvendelse udefra. Og her er det lige på sin plads at gentage, at Gurli selv har fået muligheden for at få sagen genoptaget, da Konevski bliver sigtet for dobbeltdrabet. Gurli ønsker imidlertid ikke sagen genoptaget, da hun ikke føler sig i stand til at klare det pres, en genoptagelse af sagen vil lægge på hende. Konevski er også tiltalt for at have voldtaget en 23-årig kvinde i hendes lejlighed i Thorsgade på Nørrebro i København, efter hun også har været kunde i hans taxi. En sag, der på mange måder ligner Glasvejssagen. Voldtægten finder sted den 9. juni 1979, godt en måned efter voldtægten på Glasvej, der fandt sted den 7. maj 1979. Konevski påstår igen, at han overhovedet ikke har været i lejligheden i Thorsgade, hvor politiets teknikere finder hans fingeraftryk. Den unge kvinde forklarer til politiet, at hun har været i byen og har taget en taxi hjem til sin lejlighed i Thorsgade. Da hun ligger i sin seng, ringer det på døren, og udenfor står taxichaufføren. Han siger, at hun har glemt sin pung i bilen. Og inden hun når at reagere, kaster han sig over hende. Han tager kvælertag på hende. River trusserne af hende og smider hende på hendes seng, hvor hun bliver offer for fuldbyrdet voldtægt. Hun fortæller, at gerningsmanden stjæler flere ting. En del penge, inden han flygter fra lejligheden. Politiet kan konstatere, at kvinden har buler i hovedet og blå mærker ved kæben, opsvulmede læber, mærker på lårbenet og mærker på halsen. Politiet finder også sæd på kvindens lagen, men hun har ikke i flere måneder været seksuelt sammen med en mand. Konevski gjorde som vanligt. Han nægter ethvert kendskab til tiltalen for voldtægt og røveri. Men han kan sjovt nok ikke give nogen forklaring på, at politiets teknikere finder hans hånd- og fingeraftryk på dørkarmen ind til kvindens soveværelse. En bordlighter bliver stjålet fra kvindens lejlighed. Den finder politiet ved ransagning i Konevskis lejlighed på Frederiksberg. Han fortæller i landsretten, at han har købt den i 1982 på Israels Plads, dengang der var loppemarked hver lørdag. Mellem retsmøderne sidder Konevski varetægtsfængslet i isolation. Han kommer kun ud til retsmøder, eller hvis han skal afhøres af politiet. Den 14. september 1984 lykkedes det rent faktisk Konevski at flygte. Han skal vise politiet nogle effekter i sin lejlighed på Dalgas Boulevard på Frederiksberg. Da han efter besøget i lejligheden skal køres tilbage til Vestre Fængsel, stikker han af, mens den ene betjent åbner bildøren for ham. Friheden var dog kun blot 20-30 sekunder, for betjenten er hurtig, og de løber ham op. Konevski sidder som sagt i isolationsfængsel siden sin anholdelse den 23. juli 1984. Allerede inden han er lukket ind i fængslet, har fængselsbetjenten hørt rygter om, at de andre fanger har planer om at slå ham ihjel, fordi de finder dobbeltdrabet ualmindeligt groft. Derfor kommer Konevski i isolationsfængsel fra det øjeblik, han ankommer. Mens retssagen kører, bliver varetægtsfængslingen løbende forlænget. Den 24. september 1984 beslutter Københavns byret at ophæve isolationsfængslingen. Anklageren kærer omgående, da han vil have, at Konevski skal forblive i isolation, indtil sagen er afgjort. Østre Landsret giver 4 dage senere medhold i, at Konevski skal forblive isolationsfængslet på grund af den række trusler, han selv har fremsat. Mens han er fængslet, har han gennem flere breve forsøgt at påvirke sin hustru. Anklagerens begrundelse for fortsat isolation af Konevski er, at han i breve forsøger at påvirke hustruen. Blandt andet beder han hende om at fjerne den revolver, som ligger gemt i garagen i Sydhavnen. Konevski kommer som sagt også med trusler i forbindelse med de nye sigtelser for voldtægt, røveri, tyveri, dobbeltdrab og forsøg på drab. Under et af retsmøderne i byretten, der skal afgøre, om isolationsfængslingen skal opretholdes eller ej, kommer der flere oplysninger om de breve, Konevski skriver for fængslet. Om brevet til hans kone, der beder hende om at fjerne revolveren fra garagen i Sydhavnen, bliver der oplyst følgende. Brevet er rent faktisk årsag til, at drabsafdelingen finder den famøse Colt revolver i garagen. Og politiet kan efterfølgende bevise, at det er med den pistol, at Enrico og Brian bliver nakkeskudt med på Femøren ved Amager Strand. I politiets fotosamling har Konevski forløbet udtaget billeder af 23 udlændinge. Han siger, at en af dem kan være manden, der har købt Colt-revolveren. Konevski sender også et brev til sin mor i Jugoslavien. I brevet står der blandt andet, jeg citerer, mit liv og skæbne med de forbandede danskere. De skal kaste deres modermælk op, de drak fra deres mor, fordi de laver dette over os. Der skal komme til at løbe blod. Se, hvordan de opfører sig over for os. Indtil nu er det alligevel gået godt, men hvis de dømmer mig for dette mord, som jeg slet ikke har noget med at gøre, så bliver det meget slemt. De skriver i avisen mange ting. De lyver alt for meget. Jeg ved ikke, hvad der kommer ud af det. Fortæl alle derhjemme, at jeg er i fængsel. Også de danskere, I møder. Alene en kniv, en kugle i hjertet, bliver en stor hævn. Fortæl det til alle, søster Teje. Der er, så jeg, 5-6 danske familier dernede i sommer. Bliv skarp over for disse forbandede vilddyr, så de ikke kan vende hjem til Danmark, store eller små. sådan skriver Konevski i brevet. Som nævnt ophæver dommeren isolationsfængslingen, men det underkender landsretten, så Konevski forbliver i isolation. Truslerne i Konevskis brev stemmer imidlertid fint overens med Konevskis tidligere adfærd. Han har troet Gurli adskillige gange efter voldtægten. Han har ringet til en fra fængslets mønttelefon. Dennis Andersen har også forklaret, at Konevski inden drabet på Enrico og Brian har talt om, at blodet flyder i gaderne. Det er, som I måske husker, faktisk Konevskis trusler og vrede, der har fået politiet til at rette søgelyset mod ham, da man leder efter gerningsmanden til dobbeltdrabet. I slutningen af september 1984 bliver Konevski anbragt på Vesterfængsels sygeafdeling, fordi der er frygt for, at han vil begå selvmord. Mens han opholder sig der, bliver der rejst to nye sigtelser mod ham. Den ene sigtelse er for et røveri begået den 14. januar 1981 mod en 63-årig kvindelig invalid pensionist. Røveriet bliver begået i hendes lejlighed i Tordenskjoldsgade nær Københavns Havn. Kvinden har hyret en taxa for at blive kørt til sit hjem. Da hun står på trappegangen, kan hun mærke, at der er nogen bag ved hende. Men hun tænker ikke videre over det. Først, da hun var ind i sin lejlighed, bemærker hun chaufføren, der har kørt hende hjem. Men det er for sent. Han trænger ind til hende i lejligheden. Dernæst fjerner manden blandt andet en båndoptager samt kassettebånd fra kvindens lejlighed, ligesom han slår hende. På baggrund af det signalement, kvinden giver, bliver Konevski anholdt. Men sagen imod ham bliver droppet. Når sagen nu bliver genoptaget, skyldes det, at kriminalfolk i Konevskis hjem har fundet effekter, der er røvet for kvinden. Og kvinden har genkendt nogle af tingene fra sit hjem. Her er der noget, der undrer mig. Hvorfor har politiet ikke undersøgt Konevskis hjem i 1981 i forsøg på at finde effekter? Det er lidt mystisk. Og Konevski nægter selvfølgelig at kende noget til sagen. Konevski røver 800 kroner, en båndoptager, et elektrisk ur og ca. 50 kassettebånd fra den 63-årige kvinde. Båndoptageren bliver fundet i Konevskis garage, og kvinden genkender den straks. Den 13. juni 1985 tilstår Konevski i retten, at han tog 6-7 kassettebånd fra kvinden. Han har taget båndene, fordi kvinden nægter at betale regningen efter en tur i hans taxa. Han indrømmer, at han har kørt en ældre kvinde fra Vesterbro til Havnegade. Mens han skriver kørselsregnskab, stikker kvinden af uden at betale. Konevski løber efter kvinden til hendes opgang i Tordenskjoldsgade. Da han ankommer til hendes lejlighed på første sal, står døren på klem. Derfor går han ind efter at have ringet på et par gange. Her sidder kvinden på sin seng og nægter at betale. Derfor beder han hende om hendes navn, adresse og underskrift. Da hun nægter at betale, tager han nogle kassettebånd og går, forklarer han. Kvinden og Konevskis forklaringer er så langt fra hinanden, at de ikke engang er enige om, hvor taxaturen starter. Den 15. oktober 1984 forlænger byretsdommer Niels Våge varetægtsfængslingen af Konevski med yderligere 4 uger i isolation. Samtidig beslutter han, at Konevski skal mentalundersøges i sikringsafdelingen på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland. Byretsdommeren har egentlig bestemt, at Konevski skal ud af isolation, da de 4 uger er gået. Men på retsmødet den 12. november 1984 kræver anklageren yderligere varetægtsfængsling i isolation, efter at have udtalt, at samtlige forklaringer fra Konevski er løgn fra ende til anden, og det derfor er nødvendigt at lade ham forblive i isolation. Byretsdommeren følger kravet og bestemmer, at Konevski fortsat skal blive i isolation. Da afhøringerne af Konevski strækker sig over så lang tid, som det gør, er der jo en risiko for, at vidner fortryder, glemmer, eller det simpelthen ikke er muligt at afhøre dem længere. Og det sker desværre også i den her sag. For i midten af november 1984 dør politiets vigtigste vidne, tandlægen Alfred Kamp. Det er ved indbrud hos Alfred Kamp, at Konevski får fat i mordvåbnet. Alfred Kamp har været uhelbredeligt syg, så derfor har politiet allerede tidligere fået ham afhørt i byretten og ført hans forklaring ind i retsbogen. Alfred Kamp har godkendt, hvad der er skrevet om hans forklaring i retsbogen. derfor får hans død heldigvis ikke den større betydning for sagens videre forløb. Den 3. december 1984 får Konevski for første gang lejlighed til at forsvare sig offentligt. Der blev holdt et indenretsligt forhør i Københavns byret for åbne døre. Afhøringen af Konevski varer i 5 timer. Her blev Konevski spurgt om følgende, og jeg citerer direkte fra retsmødet. Slog de 2 drenge ihjel den majnat på Femøren på Amager Strand? Nej, mig og min familie er dybt chokeret over det. Er de på Amager Strand om aftenen den 20. maj? Nej, det er jeg ikke. Jeg har været der med min kone og badet nogle få gange, men ikke den aften. Retssalen er tæt pakket. Den massive mediedækning gør, at sagen er meget omtalt i medierne, og rigtig mange mennesker, både pressefolk og almindelige nysgerrige, er opsatte på at følge sagen. Konevski er imidlertid ikke i topform den dag. Han er påvirket af nervemedicin, som han har fået i fængslet. Han har faktisk svært ved at forklare sig. Den megen medicin er givet for at forebygge et nervesammenbrud, der flere gange har været på vej. Det oplyser både anklager og forsvar. Anklageren spørger direkte Konevski, om han er i stand til at udtale sig. Det mener Konevski selv, han er. Men de følgende timers afhøringer viser, hvordan Konevski både lider af et tilsyneladende kraftigt hukommelsestab og samtidig modsiger sig selv rigtig mange gange. Under det retslige forhør kommer anklageren også ind på mordvåbnets og dets mærkelige historie. Mordvåbnet blev som nævnt solgt til en tyrker inden mordet og tilbageleveret af samme tyrker efter mordet. Den forklaring kommer Konevski først med, da det er bevist, at revolveren er mordvåbnet. Anklageren vil derfor gerne vide mere om mordvåbnets gøren og laden, ikke mindst i forbindelse med salget til den ukendte tyrker. Konevski bliver spurgt, hvorfor han først sagde det bagefter. Konevski svarer, at politiet altid siger, at han lyver, og at han ikke har dræbt nogen. Anklageren spørger også, hvorfor Konevski har skrevet til sin kone, at hun skulle oplyse nogle detaljer om nogle hvide kondisko, magen til dem, som gerningsmanden har på. Konevski svarer, at hans kone har fået et chok, da han bliver sigtet, så han vil gerne have, at hun skal sige det rigtige. Senere i forløbet udspørger anklageren Konevski om røveri og voldtægt. Jeg citerer fra forløbet. Anklageren. De er desuden sigtet for røveri og voldtægt. Det første i en lejlighed på Glasvej, hvor de røvede for ca. 26.000 kroner hos en enlig dame. Det passer ikke. Jeg kørte hende og hendes ven hjem i en taxa, ikke andet. Jamen, deres fingeraftryk er jo i lejligheden. Jamen, de bød mig på et glas vin. Og de fik også en øl. Nej, jeg fik ikke en øl. Jamen, deres fingeraftryk er på en ølflaske. Jamen, det kan ikke passe. De er også sigtet for en voldtægt og røveri mod en enlig kvinde i Torsgade. Jamen, det er jo bare fordi, jeg er blevet frikendt for en anden voldtægt, så vil politiet efter mig. Jamen, deres fingeraftryk, det fandtes også i den lejlighed. Det kan ikke passe. Jeg kender slet ikke Torsgade. I deres hjem er der fundet en bordlejder, der med sikkerhed er genkendt fra Torsgade. Jamen, den er købt på loppemarkedet på Israels Plads. Ved et tredje røveri mod en enlig dame i Tordenskjoldsgade er fundet nogle kassettebånd hos dem. De er også genkendt fra Tordenskjoldsgade. Jamen, de er også købt på Israels Plads. De er desuden sigtet for overfald på en vuggestueleder og for at have optrådt voldeligt over for læger på Frederiksberg Hospital. Jamen, de vil ikke lade mig besøge min kone. Jamen, det er jo nok, fordi de har slået hende. Jamen, jeg vil bare se hende. Under forhøret kommer det også frem, at den lille pistol, som Konevski angiveligt skulle have købt af nogle drenge på Vesterbro, er forsvundet. Politiet mener, at det er den pistol, Konevski bærer drengene om at udlevere på Femøren natten til den 20. maj, inden han skyder Enrico og Brian. 4 foranværende kollegaer til Konevski fortæller, uafhængigt af hinanden, at Konevski har troet med at slå en kvinde ihjel for snækkersten. De 4 kollegaer har også, uafhængigt af hinanden, hørt Konevski sige, at medmindre retten frifinder ham, vil han skyde kvinden. Konevski benægter at sagt det her til sin kollega, fordi han siger, at han ikke har lyst til at tale med kollegaer om private ting. Han udtaler, at måske er han sindssyg, da han kommer ud af fængslet, men efter han har fået arbejde i svømmehallen, har han fået det godt. Da sagen kommer op igen, har han håb, og han er ikke bitter mere, fordi han ved, at han er uskyldig. Kort fortalt er der nu 14 sigtelser mod Konevski, og han nægter sig skyldig i stort set alle. Konevski mener, at meget af bevisførelsen er noget, politiet har fundet på. I december 1984 slutter efterforskningen officielt. Men sagen er langt fra slut endnu. Du har lyttet til 4. afsnit af Monstret fra Makedonien. 5. afsnit vil være tilgængelig på næste tirsdag. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefale den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.